Máme hosty.
Ještě poslední lok vody před tím, než promluví náš dnešní host, a to je Marek Bartoš, který je jedním z hlavních organizátorů akce Cihelna 2012, přijel z Králíka, je to taky ředitel Vojenského muzea v Králíkách, jinak architekt povoláním. Pěkný den.
Přeji dobrý den.
Já jsem moc ráda, že jste si udělal čas a přijel z Králíky. Jaký pak je provoz teď momentálně?
Je to trošku náročnější to pondělí ráno, tak zase se všechno rozjelo, takže spoustu kamionů, takže... Tak jsem to stihl, no, přiznám se.
A cestujete hodně?
Cestuji hodně, ať už co se týče povolání, nebo co se týče toho koníčka, takže co chvíle jsem někde na cestách.
Tak dobře, no. Tak vás trošku prolustrujeme. Pane Bartoši, vy jste říkal, že ta vojenská historie je vaším velkým koníčkem, ale že vás neživí, jinak pracujete jako architekt.
Ano.
To znamená, že se to snažíte nějakým způsobem skloubit a věnovat tomu čas obému. Daří se vám to?
Prakticky, no, musí samozřejmě, ale je to čím dál tím náročnější, a takže je to, naštěstí to povolání mě umožňuje být trošku volnější nebo přizpůsobivější, to znamená chvilku dělám to podle toho, jak jsou termíny, ať už teda v práci, nebo ať už v muzeu.
Teď jste právě asi o prázdninách vytížený ve Vojenském muzeu v Králíkách jako jeho ředitel. Říkal jste, že v podstatě si na sebe vyděláte sami.
Tak, máme vyrovnaný rozpočet, takže co si vyděláme, to je naše, nedostaneme ani korunu navíc.
No, což je ale paráda, to neznám žádné jiné muzeum, možná v tom nejsem tak zběhlá, které by si na sebe tímto způsobem vydělalo, nebylo dotované. Co tam tedy nabízíte návštěvníku ve Vojenském muzeu? Tak úžasného, že jste říkal, kolik, že máte návštěvnost, kolik?
Oni jsme měli přes 22 tisíc lidí návštěvnost.
Což je paráda.
Celý rok vlastně máme otevřeno. My jsme se za těch 12 let, otvírali jsme vlastně v srpnu v roce 2000, tak za těch 12 let jsme se vyprofilovali na Muzeum Československé armády, kde ta expozice vlastně je od legionářů, tady tuhletu první část vlastně budeme budovat, až po současnost, to znamená celá ta historie té armády a k tomu vlastně jakoby zastávka časová u druhé světové války, kde je zmapováno vlastně základní ty armády a ta faktografie.
Je mi jasné, že jenom s popsanými papíry byste si nevystačili. Máte tam i nějaké ukázky, techniky a tak dále.
Tak to je vlastně, to je i v současné době moderní pojetí toho muzea. Všechny muzea se snaží o...
interaktivitu.
Tak přesně tak, ty návštěvníky vtáhnout do toho děje, takže různá diorama, my to postupně bodujeme, protože vlastně v roce 2010, tak jsme otevřeli novou expozici, kde vlastně z grantu z Evropské unie, tak jsme postavili novou expoziční halu 2,5 tisíce metrů čtverečních.
Takže to je obří hala.
Ještě je před náma spousty práce. Ale postupně to vlastně budujeme a kromě vlastně textových částí, tak přesně takhle, tak tohle je to, co lidi vlastně vtáhne do toho děje a na základě toho tak pak se chtějí něco dočíst, na to, co je upoutá. Klasická uniforma, kdyby někde byla jenom ve vitríně, tak samozřejmě není tak...
Lidi jsou líní na to už, to studovat.
Ale ani ne, tak jsou spovíkaní prostě z té televize a spoustu lidí se to nedokážou představit, takže když je to oblečená do toho figurína někde v pohybu u nějaké techniky, tak je to daleko koukatelnější. Takže my samozřejmě tohle to všechno tam máme postupně naplánováno, bude se procházet zákopama, někde naopak jsou zákopy, to už bylo projekčně vlastně připravené v uvozovkách, že je díra v podlaze, takže naopak v rámci toho diorama tak je to zapuštěné do země. Tohle to postupně všechno budujeme, jak nám dovolí čas a peníze.
Vy jste to řekl krásně, lidi jsou spovíkaní z televize, no máte pravdu. Máte krásný přízvuk, to si řekneme taky za chvíli, odkud vlastně pocházíte, a budeme se věnovat nejenom Vojenskému muzeu v Králíkách, ale i velké akci, která se chystá teď už v pátek.
Máme hosty.
Velmi sympatického Marka Bartoše máme dnes ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Budeme vás zvát na akci Cihelna 2012 a jsme stále u té vojenské historie. Které to období je pro vás takové nejzajímavější z té historie vojenské? Vy jste říkal, že ve Vojenském muzeu v Králíkách to máte všechno od těch dob legionářů až po druhou světovou válku.
Až po současnou vlastně
armádu.
Nejzajímavější je, to je jedna věc, ale pro nás samozřejmě srdcová záležitost, tak je První republika. To je alfa omega, kde vlastně ta armáda vznikla na základě vlastně legionářů a tam se vybudovala a To je pro nás prostě alfa omega na základě toho. A k tomu se váže to vlastně to opevnění, na kterým jsme začali, k tomu se váže původně vlastně ta akce cihelná, takže to je základ.
A tvrzbouda. Já si pamatuju, jak jste tady byl, a to už je hodně let, se svými kolegy, a říkali jste v podstatě, že všichni jste Moravané, vy jste z Brna konkrétně. A jak to vznikalo, jak to vlastně celý ten projekt a vojenská living historie a Králíky a okolí, jak to vzniklo?
V 90. letech dělostřelecká tvrzbouda. Tam vlastně já jsem od 90. roku tam začal jezdit. Byli tam to základní, ta osádka, ty lidi, kteří už to dělali od nějakého 88. roku, a v té době tam jezdili samozřejmě na černo. Tak od toho 90. roku to začalo jakoby oficiálně, začalo se to čistit a zpřístupňovat. A tam začala i první ukázka, nechci říct cihelná, ale vlastně byl to základ, ze kterého se to pak vyvinulo. Malinká jenom vlastně ukázečka v tom lese u toho jednoho objektu, a další rok pak už aj za podpory armády.
Mm-hmm. A to bylo, vzpomenete si ještě v těch 90. letech, ta první ukázka, čeho se konkrétně týkala?
Té první republiky, to znamená klasické základní téma, to, co máme letos, vlastně mobilizace 1938, takže boj proti Wehrmachtu, vlastně napadení té pevnostní osádky.
Mm-hmm. Byl jste tenkrát v uniformě jako ten, který přímo je v té akci zapojený, nebo ne, už ne?
Přiznám se, nebyl jsem v uniformě. Je pravda, že jeden ročník na té boudě jsem v uniformě byl, ale jinak já teda jako soukromý koníček, nebo sice do té historie zapadá, ale já jsem se vždycky zajímal o Rudou armádu, takže já sbírám zbraně a uniformy Rudé armády.
Je, tak to byste si rozuměl s mým synem. Je to zajímavé, já bych řekla, že čím dál více kluků se zabývá i díky internetu, že ty možnosti tam jsou, historií vojenskou, a združují se v různé kluby a sbírají tu techniku a snaží se i v rámci těch airsoftových utkání proti sobě, ale tak, aby to bylo skutečně dobové. A kolikrát ty uniformy jsou pěkně drahé taky.
Ano. Není to samozřejmě levná záležitost, to je pravda. A spoustu těch kluků, tak je to spíš o tom, že to mají odreagování třeba, že opravdu si jedou někam zastřílet nebo v uvozovkách zablbnout. Jenom menší část to opravdu jakoby sbírá, dělá do detailu.
Tak to je pravda. To jsou potom tedy částky za to. Vy vzpomínáte určitě i na dobu, kdy jste měli velký přísun těch různých vojenských materiálů a věcí, které se dostávaly do vašeho vojenského muzea. Bylo to, předpokládám, po zrušení armády.
Ano, bylo to v těch 90. letech, kdy ta armáda se toho zbavovala vlastně nejvíc, spoustu těch věcí, takže k té Československé lidové armádě se toho dalo sehnat spousty. To dneska už je spoustu těch věcí, které v uvozovkách se vyhazovalo, tak dneska už je naopak ceněno.
Ano.
A už je to někde jinde ta doba.
No a jak to bylo? Vy jste se tam znal třeba s nějakým Frantou a řekl jste: Franto, já bych potřeboval tolik a tolik těchhlech uniform a prosím tě, přivez mi to sem, nebo jak to bylo?
Tak to nefungovalo, byť určitě, nebo v některých případech ano, my jsme měli tu smůlu, ti, kteří se o to zajímali třeba už delší dobu, tak měli ty kontakty a dalo se asi toho sehnat spousty. My tím, že jsme začínali, tak těch kontaktů tak to nebylo. Takže spoustu věcí se nakupovalo, spoustu věcí, něco jsme dostali, protože armáda to vyhazovala, mm-hmm. A takže přijeli na boudu nebo skontaktovali se s náma a říkali: my to vyhazujeme, chcete to, máme to odvést, nebo si to vezmete, takže spoustu věcí jsme byli rádi, že jsme tak získali.
A co třeba zbraně? Potřeba je nějakým způsobem v podstatě zničit nebo ne zničit, ale tak, aby nebyly
znehodnotit,
aby nebyly použitelné?
Ano, není to samozřejmě nutnost v té chvíli, když máte zbrojní průkaz, když máte zbrojní licenci, ale podstatně náročnější je to na vystavení. To samozřejmě má určité svoje pravidla a to zabezpečení musí být, takže daleko jednodušší je to mít všechno znehodnocené. My v muzeu to, co máme vystavené, tak je vlastně všechno znehodnocené, takže je to daleko jednodušší. A pak samozřejmě ta omezení nejsou tak velká, takže to může držet v uvozovkách třeba figury na nějakou pistoli.
Mm-hmm. Stejně ještě byste mohl, teď máte jedinečnou možnost pozvat naše posluchače do Vojenského muzea v Králíkách. Jakou tam máte takovou nejzajímavější věc, na kterou jste pyšní, že jste ji získali?
To je vždycky samozřejmě strašně těžké vyzdvihnout jednu nějakou věc. Těch věcí je tam spousty a Teď samozřejmě někdo může čekat, že to je něco velkého, nějaký tank. Nebo,
ano, obrněný transportér.
Tak třeba. Ale ona to samozřejmě může být úplně nějaká drobnost, kterou třeba nikdo kromě nás, nebo prostě jenom malé množství lidí ocení. Ano. Takže to je strašně, strašně těžko vyzdvihnutelné. Jednu věc, kterou každý vidí hnedka u toho vstupu, tak je švédský transportér. PVB 301, což je zdánlivě směrem k nám úplně prostě o něčem jiném, ale máme ho tam z toho důvodu, my jsme to získali dar firmy Bofors Celsius ze Švédska, což je taky zajímavost. Získali jsme to z toho důvodu, že to je na podvozku prvorepublikového tanku LT-38. Tyto tanky byly vlastně, část jich byla zakoupena licence a vyráběla se ve Švédsku před druhou světovou válkou a ten tank na svoji dobu tak byl opravdu špičkový, nejenom u nás v republice, ale vůbec prostě ve světě, a protože Švédové s tím byli tak maximálně spokojení a jezdili s tím do nějakých vlastně konce 50. let, tak ve výsledku sundali tu nástavbu, která už zastarala za tu dobu, a postavili si na to novou nástavbu odolnější pro pěchotu jako transportér a s tím jezdili až do konce 60. let na prvorepublikovém podvozku. Takže tohle je třeba jeden opravdu z těch kousků, ano, na který jsme rádi, že ho máme, protože v Evropě jich moc není.
Ale to ocenění kvality české práce. Ano. Pokud byste se, teď hovořím hlavně k pánům posluchačům, chtěli na cokoliv zeptat, já jsem naprostý laik tady v té vojenské technice, tak kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat Marka Bartoše, máte možnost, protože vysíláme živě náš pořad a telefonní čísla jsou 466 500 616 nebo 725 500 600.
Máme hosty.
No tak vida, máme dotaz od pana posluchače na Marka Bartoše, který je ředitelem Vojenského muzea v Králíkách. Na radiostanici, jestli prý máte, pane Bartoši, v muzeu radiostanice třeba Třinec nebo E105. Já tedy nevím, o čem to je vůbec ta radiostanice, vysvětlete nám to, nám laikům.
Máme tam výstavku zatím v uvozovkách provizorní, postupně to všechno budujeme, spoustu věcí ještě máme v depozitu, ale máme tam, myslím si, poměrně slušný průřez těch radiostanic a těma spojovacíma prostředkama od té první republiky po současnost, kdy RF-13, vlastně jednu z nejmodernějších současnou používanou armádu, tak máme. A ten Třinec tak je typ soustavy vlastně spojovací. My to máme umístěné ve spojovací V3SC, která mohla vlastně vyjet do terénu, postavit stožár a u velitelství vlastně tak zajišťovat spojení nějakého útvaru.
Mm-hmm. Používá se ještě něco podobného v dnešní době?
Samozřejmě je to všechno zmodernizované a ty velikosti samozřejmě tak se, všechno se to zmenšilo. Uh-huh. Máme třeba dlouhý návěs jako štábní NS-10 označení a to původně komplet celý jako spojovací prostředek, tak byl nabouchaný těma všema přístrojema, má 10 metrů je dlouhý. A teď, když jsme ho nedávno získali a byl vlastně zmodernizovaný, tak ve výsledku to celé bylo prázdné a byla tam pouze jedna skříň a i tak to bylo už vlastně jakoby z 80. let, takže ten vývoj jde neustále dopředu. A my spoustu těch věcí se snažíme mít v provozu, ať už co se týče té techniky nebo těch spojovacích prostředků, protože všechno, co jde, tak chceme mít funkční, aby se to dalo ukázat. Takže i tyto věci jsou funkční a když ukazujeme nějakou bojovou ukázku třeba právě z té Československé lidové armády, tak právě tyhle ty vysílačky uvnitř té techniky, tanku, transportéru, tak jsou funkční a chlapi vlastně se navzájem můžou dorozumívat a říkat, co je potřeba.
Aha. Říkáte chlapi, předpokládám, že do vašeho muzea hlavně zavítají chlapi se svými dětmi nebo syny, anebo se pletu?
Ano, samozřejmě je to mužská záležitost, ale kde jsou chlapi, tak jsou vždycky ženský.
Ano.
My vždycky jsme se snažili mít pro ty dobrovolníky nějaké zázemí, aby právě mohli za náma jezdit a pomáhat nám, takže my jsme to měli postavené na tom, že klidně mohli jezdit s rodinama. Takže jezdí rodiny s dětskama, kde ty děti samozřejmě rostou, takže už se do toho zapojují třeba aktivně. Jezdí samozřejmě i s manželkama, s přítelkyněma, Takže je to postavené prostě na té partě, bez té partě by to tam nemohlo fungovat a bez těch dobrovolníků jsme poměrně malinké muzeum a bez těch dobrovolníků tak by jsme spoustu věcí nezvládli. Mm-hmm.
Stejně by mě zajímalo, co vás třeba osobně na tom tolik přitahuje, na té historii a na vůbec všech těch věcech, které se používají a používaly v armádě. Máte vy chlapy prostě nějak v genech.
Ale to já si myslím, že to asi víc samozřejmě než holky, to je asi pravda, ale nutně to tak nemusí být, že prostě je to čistě mužská záležitost. Spoustu jí v těch klubech, tak samozřejmě i holky lítají v těch uniformách, dělají třeba sestříčky nebo jako v lazaretech. Takže to patří to do toho, vypadá to taky krásně. Co mě na tom přitahuje, ta historie sama o sobě. Já třeba i když sbírám zbraně a zajímám se o ně, tak nikdy mě nalákalo, že bych z toho nutně musel někde střílet. Občas si zastřílím, ale prostě to je výjimka. Mm-hmm. Ale tohle to mě na tom nalákalo. Spíš prostě technické věci, historie toho vývoje, obecně prostě ta historie nějakých těch událostí a tyto věci.
Ano, jak jste říkal, třeba za té první republiky, jak bylo všechno promakané, propracované, baví.
To je úžasné, samozřejmě i to opevnění tak je propojené na můj profesní, vlastně na tu architekturu a na tu stavařinu, kde prostě z každého detailu je vidět, že jak to měli vymyšlené, že to není nic náhodného, že všechno to bylo podřízené a všechno vymyšlené, vyprecizované. A když se člověk podívá, no přečte si, co v té době měli k dispozici po stavební stránce, čím to stavili, jakým principem a srovná se to v dnešní době a za jak dlouho to postavili, tak to je něco neskutečného. No. A je vidět, že s tím rozdílem toho času, jak se úplně změnily té hodnoty, že v dnešní době všechno je to dělané spíš strojově a preferované, protože to vyjde levněji než lidská práce. A v těch 30. letech to bylo úplně přesně naopak. Jakýkoliv stroj tak se nasazoval až při nějakých velkých objemech, při nějakých větších hloubkách. A jinak to všechno dělali rukama, protože to vycházelo daleko levněji. Ty hodnoty jsou úplně převrácené a někde jinde.
No a teď, když se zamyslíte na tou historii, jak to nakonec dopadlo, ta obrana naší země, že vlastně všechno, co se tak složitě stavělo a ten propracovaný systém fungoval, tak se nakonec nepoužilo. Asi je hloupé ptát se na to, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale určitě se o tom občas bavíte nebo přemýšlíte o tom.
To je samozřejmě, ta otázka zůstane nezodpovězená. No, pořád je to, co by kdyby, to by jsme asi tady museli dát samostatný pořad, aby jsme se bavili jenom tady o tomhletom. Mm. My máme, nechci říct radikální názor, ale my jednoznačně jsme zastánci toho, že jsme se bránit měli. Asi bychom se neubránili, nikdo nedokáže říct, ale samozřejmě ta německá armáda měla přesilu hlavně početní, ale člověk nebojuje jenom tehdy, když je mu jasné, že vyhraje. Člověk prostě za něco bojuje a něco brání a ten národ byl odhodlán se bránit a měl do toho jít. A ve výsledku zpětně, když se pak člověk na to dívá, tak někdo říká, no jo, ale podívejte se, jak dopadla Varšava, tak by třeba dopadla Praha a podobně. Ale za tu válku, tak ty lidi umírali v koncentračních táborech, umírali na popravišti a takže to procento nebo ty počty, které zemřely během protektorátu, během té války a kolik by umřelo v tom konfliktu vlastně v tom 38. roce, můžou být srovnatelné, nemusí, těžko samozřejmě říct, ale jednoznačně jsme se měli bránit. Na tom národu se to podepsalo. No, nejenom ten 38. rok, i samozřejmě ten 68. rok, vždycky jsme se měli bránit, ale minimálně pozitivní, aspoň jedna věc je na tom, že to dokazuje, že ta armáda vždycky byla nebo snažila se být apolitická tady v těchto dobách a vždycky poslechla ty politiky. Nikdy nedošlo k tomu převratu a takhle tak to byl vlastně základ od té první republiky, že ta armáda si dala do vínka tu apolitičnost.
Zajímavá slova Marka Bartoše, ředitele Vojenského muzea v Králíkách. Za chvíli konečně se vypravíme na akci Cihelna. Tento pátek všechno vypukne v okolí Králík. Máte se na co těšit.
Máme hosty.
Měli jsme se v roce 1938 bránit Němcům? Měli nebo neměli? Tak to je filozofická otázka už v dnešní době, kterou jsem položila i Marku Bartošovi, jednomu z hlavních organizátorů akce Cihelna 2012. A když už tady o tom mluvíme, vy budete mít teď v sobotu u Králík, konkrétně si řekneme to místo, i bitvu právě, nebo takovou, jak se tomu správně říká, Living History akci.
Ano, Living History.
Která bude mapovat ty události, tak to už nechám teď na vás, jak jste se rozhodli tady to období zmapovat a přiblížit veřejnosti.
My tu hlavní historickou ukázku, tak vlastně každý rok se to mění, střídá se to, ale to právě to hlavní téma je mobilizace 1938, a ta ukázka s tímto tématem tak je rozdělená vlastně na dvě části. Ta první část je, jak to opravdu bylo, to znamená končí to odstoupením vlastně hranic a opevnění německé armádě. A ta druhá část, to dáváme vlastně, jak to mohlo dopadnout, kdybychom se bránili. A tam samozřejmě vyhráváme, protože tak, jak jsem říkal, vlastně je to srdcová záležitost, takže tam můžeme popustit fantazii a říct, že jsme vyhráli, byť jistí si tím samozřejmě nejsme, jak by to dopadlo. A v letošním roce jsme pro diváky připravili velkou novinku. Chceme je vtáhnout vlastně do toho děje a na vstupence najdou hlasovací kupon, kterým budou moct hlasovat, jak by chtěli, aby ta odpolední historická ukázka dopadla. Zda mají vyhrát Češi, Němci, nebo zda to skončí remízou.
Tak já jsem zvědavá, jak to dopadne, jestli jsme pořád ještě takový krovežíznivý po té pomstě, nebo jestli už jsme smířlivější po těch mnoha letech po druhé světové válce. Ale řekněte mi ještě přesné místo, jak vás tam lidi najdou, kteří třeba ještě nebyli nikdy na Cihelně a teď jste je nalákal tím, že by si řekli, tak to by mohli vidět i naše děti. Jak to tenkrát bylo?
Je to vlastně na prostranství za Vojenským muzeem Králíky u pěchotního srubu KS-14 u Cihelny. Z Králík je to označené jako směr prostřední Lípka. V té chvíli, když na tu akci už přijedou do těch Králík, tak všude to bude značené, budou pořadatelé, budou je směřovat na parkoviště, protože ta návštěvnost je tam opravdu velká, takže každý rok se snažíme zlepšovat a vždycky, když nastane rok předtím nějaký problém, tak se ho snažíme příští rok odstranit. Ale ty fronty vždycky budou, to prakticky není v našich silách, z toho důvodu, že spoustu lidí přijíždí na poslední chvíli, takže těsně před tím začátkem, tak prostě se udělá vždycky dlouhá fronta, takže kdo můžete, tak radši přijeďte určitě dřív, bohatě se vám to vyplatí, budete líp vidět, budete tam dřív a třeba bez té fronty na vstupenky.
A třeba si ještě předtím mohou lidi zajít do toho Vojenského muzea v Králíkách.
Tak to můžou celou tu vlastně akci, protože je to v rámci vstupného na celou akci a ten doprovodný program je tam bohatý na ten celý den a od kamaráda třeba, tak to jsou takové úsměvné historky, že samozřejmě byl tam s dvěma malýma synama a takže po té hlavní ukázce tak říkal, tak teď si půjdem dát něco na jídlo a dostali nám odpověď, tak nám taťko běž něco koupit, my tady budeme držet místo a kluci se celý den nehnuli od té pásky a koukali se na to.
A kdy jsou ty ukázky? V kolik hodin to máte?
Ty ukázky, tam je několik vlastně těch ukázek. Co se týče té historické ukázky, tak ta je, co dívám tady do svých poznámek, to je o 10:30, to je první. A druhá ukázka odpolední, tak je o 16:30. To jsou ty dvě historické ukázky.
Ano, na internetu to také na odpovídá.
Na webových stránkách www.akcecihelna.com, tak tam vlastně je kompletní program a samozřejmě za tu celou akci, za ten celý program, tak se představuje armáda, integrovaný záchranný systém, policie, další složky a samozřejmě jak dynamické, tak i stacionární výstavy. Ta Cihelna vlastně, ona celým názvem tak je Den sil podpory armády České republiky Cihelna, tak je z toho důvodu, že vlastně naším hlavním partnerem za armádu tak jsou síly podpory, což je, my vždycky říkáme, to je ta hlavní armáda, to dřív vlastně byla civilní obrana, takže to se představuje ta armáda, která ve výsledku, když je nějaký problém, tak těm lidem pomáhá, ať už co se týče povodních, co se týče nějakých živelných katastrof, takže tady uvidíte vlastně ty věci, co má armáda na tu pomoc těm lidem.
A ty ukázky bude předvádět někdo z armády, nebo to už jsou nějaké potom takové ty kluby historie vojenské?
Tu historickou ukázku tak představují samozřejmě ty kluby té vojenské historie, kdy letos těch účastníků je těsně nějak pod 200.
Jo, tak to je hodně.
To je celkem hodně. Nejvíc jsme tam mohli mít asi tak 350. To je na té konec války, na ten 45. rok. A letos se podařilo zajistit i poměrně hodně techniky, jak na tu československou armádu, na tu první republiku, tak i na tu německou. Ono je těch akcí vlastně s touhletou tematikou, s tou první republikou, tak není mnoho právě z toho důvodu, že té techniky se tady na tenhle ten rok moc už nedochovalo. Většinou je to konec té války. Takže ono je to obtížné tu techniku na to sehnat, letos se to celkem podařilo. Včetně samozřejmě už klasicky koní na české straně. Pojedou vojáci na koních. Takže myslím si, že se bude na co dívat dobře. Mm-hmm.
Dá se říci, že tahle akce nemá obdoby v České republice, že nikde jinde takhle v takovém rozsahu nedělají něco podobného?
Přiznám se, že my se vždycky zdráháme tomu říct, že jsme největší, nejlepší, protože nějak to nemáme ve výjimku a velmi rychle by se nám to vrátilo. Snažíme se být co nejlepší akce, určitě v téhleté velikosti, tak a navíc teda s letošním tématem toho roku 38, tak v republice už se taková akce nedělá na tohleto téma. Spíš se víc dělá na ten konec války, ale vlastně společně s armádou, tak je to jedna ze třech největších akcí vlastně pořádaná v republice.
Vážení posluchači, vemte si klobouky sebou nebo něco na hlavu, má být 30 stupňů v sobotu. Takže počasí ale na druhou stranu lepší, než kdyby lilo jako z konve.
Tak určitě a samozřejmě je tam spousty občerstvení vždycky.
Máme hosty.
Před námi už je bohužel poslední povídání, máme to i s focením, výborně, takže se budete moci na Marka Bartoše podívat na našich internetových stránkách. Asi to nemusíte moc vidět, ale nedá se nic dělat.
To jsou koukatelnější věci.
Ale jděte. My tady teď máme dotaz od posluchače Míly, těch dotazů je hodně, tak alespoň některé zodpovíme. Pan Míla se ptá, jestli máte taky vzácný samopal značky Děkťarjev, který byl vlastně předchůdcem slavného Špagina.
Teď mám samozřejmě Špagina PP41, klasický ruský samopal. Toho Děkťarjeva nemám, ten předchůdce, těch nebylo moc vyrobených a je to poměrně vzácný kus. Nedávno jsem zrovna viděl, že se to pohybuje tak nějak kolem 40 tisíc, jenom tak pro zajímavost. Takže toho, byť bych rád ho měl, ale opravdu ho nemám. Ale toho Špagina samozřejmě mám Sudájeva vlastně další typ vývojový potom Špaginu. Je spoustu věcí, co by člověk mohl říct, co má a spoustu věcí, co naopak zase chybí.
Aha. A něco ještě z těch dotazů chtěl byste zodpovědět? Třeba byste pana Mílu nalákal k vám do vojenského muzea?
Pán se tady ptá, jestli máme ve sbírce KV-85 těžký tank. No to bych samozřejmě byl rád, ale to je bohužel science fiction. To kromě Ruska a velkých nějakých muzeí, které to získali třeba nějakou výměnou, tak to prakticky u nás není reálné. Už z toho důvodu, že u nás se vyskytují věci, které de facto v rámci fronty semka dojeli a těch KVček prostě moc nebylo a de facto to byly první typy, nahradili se těžkýma IS-2, IS-3, což je vidění třeba v Lešanech ve Státním muzeu, takže ale 34 klasickou třeba právě máme tanka a další věci. Nejsme tak velké muzeum, abychom prostě měli tak obrovskou sbírku, ale zase spoustu menších drobností, co nejsou jinde vidět, takže u nás najdete od medailí a nějakých prostě drobností ve výbavě vojáka až po nějakou těžkou techniku.
Mm-hmm. No a je ještě nějaký poklad, na kterém teď pracujete, který byste rád měl u vás ve vojenském muzeu, protože to pořád pokračuje, vyvíjí se, že pořád ještě máte možnost schánět, i když už to není tak jednoduché jako dřív, nové věci.
Velký poklad, který máme sice jenom zapůjčené, ale to vůbec nevadí, tak vlastně vztahuje se to k tomu, že na výročí republiky na říjen, tak připravujeme vernisáž nové a částečně zmodernizované výstavy k prvorepublikovým generálům. Generál Krejčí, Fiala a generál Husárek. Byli to jedni vlastně z nejvýznamnějších generálů. Generál Krejčí tak byl velitel československé armády od 33. roku vlastně až do toho 38. a k ním připravujeme vlastně zmodernizovanou výstavu a do vitríny vlastně z pozůstalostí po panu generálovi, tak od jeho dcery paní Žižkové, ze kterou se dlouhá let známe, která je to úžasná paní, tak jsme teďka dostali zapůjčené nějakou jeho uniformu, nějaké výbavy, ať už to se týče vojenské, nebo pak té civilní, vlastně civilního jeho života po válce, takže jeho špatírku, kde chodil třeba na výlety, ale taky úžasnou věc, třeba jeho dalekohled z ruských legií, kde s ním byl v bitvě u Bachmače a zachránil mu život, protože v té chvíli, když se s ním díval, tak ten dalekohled dostal zásah a ta kulka zůstala v něm, takže mu zachránila život, takže třeba takovou úžasnou věc. Takže to jsou poklady, kterými se nesmírně ceníme.
To vidíme v říjnu, říkáte, chystáte výstavu. Jinak vaše muzeum je otevřeno celoročně?
Celoročně, kromě pondělka, tak celý rok, výjima, řeknu Vánoc, Velikonoc, tak opravdu celý rok.
No já těm svým chlapům udělám radost a přijedeme se podívat. A co se týká cihelny, ještě poslední otázka, ta se týká vstupného. Zvládnou to rodiny finančně?
To je vlastně od začátku, jak v muzeu, tak na té akci, tak vždycky se snažíme tu rodinu, ty rodiny podporovat. Takže máme, myslím si, že vynikající vstupné pro té rodiny, kdy už první dítě šetří vlastně 20 korun na to vstupné a je to pro děti vlastně od jednoho až do třech. Takže myslím si, že málo kdo nabídne tak úžasné vstupné pro rodiny.
My jsme tady objevovali hlavně tu sobotu, která bude asi nejzajímavější, ale vy už začínáte v pátek, to už jsem tady několikrát říkala, tak v rychlosti ještě, čím vlastně začne cihelna?
V pátek vlastně vždycky dopoledne je kolona historických aut po okolních obcích, takový 60-kilometrový okruh Jablonné, Letohrad, Pastviny. A odpoledne od 14:00 tak je veřejná generálka, kde vlastně se v krátkosti představí celý ten sobotní program. Mm-hmm. Je to taky z toho důvodu, aby se to nacvičilo, aby pak na sobotu to bylo s veškerou parádou.
A tam už můžou lidi přijet, když třeba v sobotu nebudou?
Přijet, tam už se střílí, všechno to bouchá, akorát prostě se cvičuje se to tam, takže můžou tam být drobné nedostatky, ale zase přijde na ten pátek méně lidí, takže můžou třeba víc vidět a v klidosti si to projít. A večer pak o 18:00 na náměstí v Králíkách, tak je kulturní program, ten je zadarmo, volně přístupný. A v letošním roce tak tam máme velkou hvězdu na pódiu, vystoupí tam Miroslav Žbírka.
No pane, v Králíkách a v jeho okolí bude živo jak v pátek, tak v sobotu, tak ještě v neděli, kdy to bude celé doznívat. Já vám děkuju za velmi příjemné vystoupení tady u nás v rozhlase a buďte na sebe opatrný.
Děkuji moc, naschledanou.